Radio Okapi. Okapi.
Bantoma ba bikolobia Union Européenne, Canada na mpe États-Unis d'Amérique, bazali koluka boyo kanimpo na kimia o ekolo Congo, lelo basolola kina motambu silisolo Edem Kodjo, bokoyo kantoma ya ekolo ya Canada na maye basolola kina Edem Kodjo. Kutani delo na papa wa Roma kuna na Vatican o mesa ya lisolo ya bango ezalaki mambi ma politiki ma koleka na ekolo Congo na mpe mobulu mosalamaki mwazomi na libwa na mpe tukumi bale ya sanza eye na Kinshasa. Toko kende pe na Lubumbashi epai kompani ya Sicomine eti etutu yoko po ya kopekisa bosoto bwa aside ya kompani Sicomine kobebisa mai ya mongala ya Lwilu. Bote na bino banso tobandi sango na biso na sango ya bantoma ba bikolo bia Union Européenne, Canada na mpe États-Unis d'Amérique, ba ye bafandi awa na Kinshasa bantoma ba na bazali koluka boyo kanimpo ya kimia wa ekolo Congo, lelo basolola ki na motambu silisolo Edem Kodjo na suka ya bokutani bwa bango, ntoma ya ekolo Canada yebisa kite esengeli ko boya mobulu okati ya ekolo mpe koluka lisolo lia bato banso. Jeanette Martin a yebisa ki yango na elobeli ya askenzi bia tai.
On est venu voir les facilitateurs.
Toyaki kokuta na na mosangisi masolo mabana ba ekolo mpoto sombitina na ye makanisi omatali kozwa boyokani bosengeli mpo emema na maponomi masolo ya polele na tango mukuse na botosi bwa masolo bwa solo bwa mobeko likonzi kolandana na bosenga bwa baye ekolo kasi tosombitina kipe omatali bosangani bwa banso nzambi etikali kakali kamboloko etososoli ete tozali na eleko ya boyokani omatali manaka ya boyokani ezali libaku mpo na baso mpo ya koyeba nini ezali penza na mesa mpe epai wapi mambi mabongisa maki malamu te mpe kolendi sama ete maema uti koleka poso uti koleka ezonga lisusu te bokufi bwa bato kozongisa ekolo sima omatali demokrasi mpe nkita.
Joseph Kabila azalaki lelo na Vatican mokonzi wa ekolo ayambamaki kuna na papa wa Roma François omesa ezalaki mambi ma politiki ekoleka na ekolo Congo na mpe mobulu mosalamaki mwazomi na libwa na mpe tukumi bale ya sanza na Kinshasa na liyebisili ya Vatican ya motuya ezali ya boyokani kati ya bayi politiki na masanga ma société civile bakisa biyamba bya Nzambe nyonso wana mpo ya koluka bolamu bwa bato banso onzela ya lisolo lya bato banso mpona kimia wa ekolo. Sango ya Mireille Bukasa Mkendi na Lingala ya Adolphine Ngoy.
O bokutani wa bango bwa minute tukui bale papa wa Roma mokonzi wa yamba katolike ye na mokonzi wa mboka Congo Joseph Kabila balobela ki matali kozanga bokengi boko umela na munyere ya mboka Congo koyinga inga ya babika akuna mpenti na kosalisa na lombango boyoka nyonte ya mboka mpe omolongo na boye bakopesa lisungi lilongo bani na baye babika akuna kolanda na maloba mabanzine neke lisungi linene lia yamba katoliko pona mboka Congo limono no te abitelo mambi maboko longo nompe o matali bobundisi bobola liyebisi libakisi ete elongi ya papa ezalaki na esengote o ebandeli ya bokutani ya ye na mopa ya mwaye Joseph Kabila kasi sima bokutani bwa bango eleko ya bokamati bilili papa atondaki na nsai sima ya ye kokutana na papa Joseph Kabila na bato zomi na mibale babembukaki na ye bakendeki kokutana na Monseigneur Paul Galagé mbulamatari o mambi mabapa ya kuna na Vatican lokola Monseigneur Pietro Parolin kalaka mbulamatari ya azalaki te toyebisa ete mobembo mwa Joseph Kabila na Vatican mosila molengela mauto kala ya mobulu mwa zomi na libwa mpe moye mwa tukui bale ya santa ya libwa mouti kosalime awa na Kinshasa.
Na Sud Kivu nouvelle dynamique ya société civile sengi na mokonzi wa ekolo Joseph Kabila mpona koluka kimia pe boyokani na bato banso esika ya koluka kozongisa mabe na mabe mpe koluka koti ya moto na mboka na liyebisi nouvelle dynamique ya société civile na mpe coalition RDC ya campagne internationale babengi tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique lisanga liye lizali koyebisa na mokonzi wa ekolo mpona kotosa mobeko likondi ya ekolo esengi ye mpe ko mitala malamu. Masanga maye malobi te nyoso ezali mpo ya kolongola ekolo Kongo na mobulu. Toyo ka Jean Chrysostom Kijana na elobeli ya Delphi Namuto.
Kuna mambo nyingi sana nye kupitikana katika.
Dokola tondimi koyoka ye, biso to sengite ye alobele la biso malamu, eza la po ya mambi mapolitike pe mabomwembo wa baimboka, eza la po na mokano ye azali na mwango, omikolomizali koya, po ya koyange la ekolo. Tulingite tata mokonzi wa ekolo, na mokanda mona, aye bate baimboka bazali kubonde la ete, ata la malamu pambate, ngonga ezali nanu, aye bisana biso polele te, umanda ya ye ya suka, akotia lisusu kombote, umaponomi mazali koya. Azo apiku ya koye bisa yango polele, yango eko zala sango elamu pona ekolo, pe eko sunga ekolo po mobulu mozalate. Elingi kolobate, ye moto azali na lifungola ya kubikisa ekolo ya biso. Soki alingi kotika la obokonzi pe mobulu mobimi, to soki alobite azali kotika mbende ya bokonzi, mboka kukoto mobulu te. Batoba kukufa, yangonde tozali kobanga.
Mambo fulani fulani na kao na violence.
Sima ya poso moko eye bana bafanda ki na bandako isi na kotela ka mobulo mosalama ki na Kinshasa lelonde ke lasi ezonga ki na bitelo ya ingumba mokonzi. Kasi bozongi bo na bosalama ki na bolembu bitelo ndike bifungola ki bikuke solo kasi bana mingi bayakite. Sango ya Michel Kifindangoy na lingala ya Guy Roger Nyampala.
Na college Elika na gare centrale na commune ya Gombe bana baso bazalaki kati ya bakelasi ya bango kimia ya mosala nde zalaki kuna kelasi e bandiso loto mona kipe lolenge moko na college Boboto na lycée Bosangani pe na tene ya Gombe atako matea ezali ko pesa ma na bitelo bisusu bia cité e mona na kite bana bayike bayaki kelasi te moboti moko to mona ki na Saint Raphaël la lobite azalaki zinga zinga ya itelo e na po na kotala pe koyoka soki mobulu ezali azwa bana na ye na lumbangu kasi ye asenga kina baboti bae bazali kobanga batinda bana abango na nzela ya kelasi directeur ya centre ya promotion sociale ya Lingwala ye alubite esengeli mate ya ekoba makasi pote tango ele kate bosimbate babus transco biso bibimaki mokolo mwalelo na nzela po ya komema ba ye koli na kelasi.
To keina Ituri epai bolukibo abato ba zindaki na likama ya bwato mwamitano moleki bozali se kokoba na itima ya Albert kino sika wa bazwi se bato sambo na bomoi na maagipor nzokande moto moko akwela ki likama na kaseni azali komona na te ndimbola na yo Delvin Waisala.
Lelo mikolomine yute likama ya mai di salema na maagi por. Bwato ezalaki kona na po ekoma na lokalite Angus Panjeng na boutaka maagi por ebongwana ki. Pae bazalaki okati ya bwato bazalaki okenende oesika ya matanga. Kina sikoyo, bato lekatuku mibale bazali komona na te. Bibembe mibale nde bilopola maki omai yuta mokolo ya poso. Po ya mokabiche kituahi ya maagi bibembe bizalise ko lukama. Ongambo ya kasengi o kilometre tu mitano na mitano sudi ya bunya. Bwato mosusu ememeki bato mibale bongwa naki mokolo ya lumingo pe moko akupi. Motambu si bwato yango ya motele ananaki pe abiki. Kina sika ebembe monani na note. Boluka lukubozalise kokoba na bato bauti bunya kati mopepende ezali kubatungisa o etima Albert. Bunya, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Na Lubumbashi, tozali na sango ya bo baby si bo amai ya Lwilu na kompanyi ya Sikomine, tozali na etuka ya Lualaba. Na sango eye toko ebisa te bakambi ba kompanyi ya Makele bati etutu yoko ya kopekisa asidi ya kompanyi Sikomine ko baby sa mai. Jean Zeng mokambi ya Sikomine na ebisi te bako tonga etutu e na zinga zinga ya banzungu ezali na mino ya asidi. Yangwe koki ko bomba bosoto bo na ngonga mulai Sikomine kanipe kofuta bato bafandi pembeni na ebale. Bolaibu wa sango na yo Colin Juma Msompo.
Kolongola mikano miemizo mama kimpote baimbo kabako kakomela lisusu maima na mabe Nzambi Sikomine uti kutonga oetando ena etutu yoko pona kusunga esika eba kubombaka aside ya bango mpote eko kakosopana obitando bia mongala ena Nzambi etutu ena ezali Nzambi kusunga pote aside eko kakozwanzela ya koleka obipai bina mpote eko kakosopana obitando binso bia mongala te bo eyebisi Merci Jean Zeng, administrateur général ya Sikomine. Zambi, ongambo ya mbula matari ya etuka ya lualaba, bango bapesi lisusu, bozui, bwa boluki luki bo ebo salemaki, omokolo mwami bale molekaki. Tosengeli koyeba ete, ezalaki omia sambo ya sanza elekaki, nde siterne yoko ya Sikomine, ezalaki na mafuta ya kerosene, esopanaki elongo na acide obipando binso bia mongala lwilu, mobimba mwa mongola motondi sameki na biloko ya moindo uta engumba Lubumbashi. Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Toko suki sabongo na bokuse kuna na Lubumbashi, bosengeli koyeba te greffière titulaire ya esambiselo ya Lubumbashi Kamalondo abimi na boloko. Greffière ona ya esambiselo afundamaka na ba greffier basusu na likambo ya bolimu isi mikandami ya esambiselo ya likambo ya ndako moko ya Moïse Grec Alexandros Atupis akowela na Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi ba mokatela boloko ya mibumi sato na likambo yango. Bandeko balandin dewa na tosuki mpona sango na biso ya mpoko alelo totiki bino sikawa omaboko makaki akewa
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.